Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj govorimo o različitim procesima u društvu. Povodom sudske presude o rehabilitaciji Dragoljuba Draže Mihajlovića, naš sagovornik je njegov unuk Vojislav Mihajlović, koji je i bio pokretač sudskog postupka. S njim je u Beogradu razgovarala Marica Lalović.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Gospodine Mihajloviću, prije 9 godina pokrenuli ste zahtjev za rehabilitaciju svoga dede, komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Draže Mihajlovića, koji je, kako ste i tada rekli, prvi u okupiranoj Evropi Hitleru rekao ne. Srpski general je na rehabilitaciju čekao 70 godina i njegova porodica također. I prošlog mjeseca Viši sud u Beogradu donio je odluku kojom se osuđujuća presuda sa suđenja 1945. godine proglašava ništavnom. Odluka je izazvala oprečne komentare, čak i kod srpskih političara i među srpskim narodom, kao u ostalom mnogo toga vezanog za vašeg dedu. Zato bih vas na početku ovog razgovora prvo pitala, kako ste vi sve to primili, kako ste dočekali sudsku odluku i kako ste je razumjeli?
Pa ja sam odmah na početku, kažem, vaspitavan u jednom duhu i patriotskom, a i nekako čitava ta porodica Mihajlović uvek je volela istinu, pa makar joj odgovarala ili ne odgovarala, tako da nisam ja bio iznenađen od moje bake pokojne Jelice, Dražine supruge. Ja sam od malena učio da ta istina će morati da izađe kad tad na videlo. Istina, baka se nadala će to mnogo pre biti, ali eto, to je prošlo više od pola veka i zaista je to, kako bi se reklo, veliko izgubljeno vreme i u iščekivanju i za porodicu, ali sam slobodno reći, Boga mi, za čitav srpski narod. Jer mnogi istoričari i umni ljudi govore da taj slom i to montirano suđenje, slom vojske, Jugoslovenske vojske u otadžbini i suđenje montirano Draži i njegovim saradnicima, je u stvari bilo suđenje Srbiji i srpskom narodu. I ne treba mnogo biti pametan evo s ove vremenske distance pa zaključiti da mnoge posljedice u stvari Srbije i srpski narod upravo vuku iz tog perioda, jer nam je instaliran ne samo jedan komunističko-socijalistički režim, već je u toj čitavoj bivšoj Jugoslaviji Srbija nekako bila jedina koja je imala manje prava, čini mi se, od drugih republika. I u prilog te teze govorim da nije slučajno da su organizovane i dve pokrajine, čak Ustavom iz 74. su dobile i da su konstitutivni element ondašnje federacije, što u stvari bila priprema za buduće odcepljenje. Tako da danas imamo veliki problem sa Kosovom, a neki kažu da to može lako se desi u perspektivi i sa Vojvodinom. Ali da ne razvijamo te crne slutnje, nego da govorimo o nekom trežnjenju, ako je ova rehabilitacija, znači ljudi u Srbiji. I ja mislim da upravo ta sudska odluka jeste jedan prvi korak ka ispisivanju jedne istinite naše skorašnje istorije iz drugoga rata, a to je da smo mi zaista Srbi jedan narod častan, jedan narod istinoljubivi i da smo u toku drugog rata imali dva antifašistička pokreta. To je bio ta Jugoslovenska vojska u otadžbini koja je prva podigla ustanak čak jer ne samo na ovom prostoru već nego u porobljenoj Evropi, rekla Hitleru ne, kako ste to i sami u najavi rekli, i bio je taj partizanski pokret koji istina nešto kasnije kada je tek Stalin ušao u rat sa Hitlerom i sami su poveli tu antifašističku borbu. To ima vrednost danas kada čitav svet i Europa slavi taj dan pobede nad fašizmom, posebnu vrednost u Srbiji zato što čitavo okruženje je bilo na drugoj strani i da ne pominjem da su Hitlerove trupe u Zagrebu dočekane sa cvećem i poljupcima, da je tako nešto slično bilo i u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, u Bosni, bilo je u Makedoniji, u Albaniji, sve su znači bili saradnici ondašnjeg moćnog nacističkog tog režima i te velike nacističke vojske. I kažem, danas je tim više čudno da srpski komunisti zajedno sa Hrvatima zagovaraju tezu kao da su Srbi bili saradnici okupatora, što je strašno. Možemo to objasniti jedino tako da u stvari su srpski komunisti i danas robovi jedne titoističke ideologije gde je njima bliži svaki tamo i Kinez ili neki sa dalekog istoka nego onaj iz svog naroda. Jer to je bilo nešto što su oni tumačili kao kosmopolitski, a u stvari to je jedna antisrpska politika koja, eto, nažalost, u tragovima od ljudi koji su još uvek na mestima i u vlasti Srbije se sprovodi, ali sam slobodan reći da ovog puta više to nije samo pitanje Dražine rehabilitacije, da li su oni simpatizeri ili protivnici toga, već i ovo jedna otvorena antisrpska politika.
Očekivalo se nekako da bi ova odluka o rehabilitaciji koja se odnosi samo u stvari na suđenje Draži Mihajloviću 45. godine mogla da smiri strasti i da na neki način, hajde da kažem, pomiri još uvijek podijeljeni srpski narod. Međutim, čini se da je ponovo uzburkala neke vode. Da li mislite da će se to pravilno razumjeti i da će se te strasti tako nepomirene ipak sleći?
Pa dobro ste rekli, na žalost je neki moćni kreatori, a čini mi se da se oni nalaze često i van Srbije, oni upravo i rade na produbljivanju rovova i razdora u samoj Srbiji. Jer ne treba biti mnogo pametan i setiti se i one latinske zavadi pa vlada, jer to neko nama u Srbiji radi već mnogo, mnogo decenija i zato nikako ne možemo doći sebi, jer ono što ste dobro primetili, ta istinita istorija iz tog doba 40. godina i ta možda neprijatna istina za neke će biti oko tog građanskog rata koji se desi u Srbiji i gde su zaista komunisti imali prevashodni cilj da preuzmu vlast, a ne da brane zemlju od okupatora, to je jedan deo istorije koji će za neke biti neprijatan. Ali ta istina i ispisivanje te istinite istorije mora da bude osnov nacionalnog pomirenja, jer mi bez tog nacionalnog pomirenja nećemo imati nikakvu perspektivu. I lepo se kaže u građanskom ratu, da li se on dešavao nekada u Španiji, nekada u Rusiji, nema pobednika, nego je nacija je cela izgubila. I zato pominjem ova dva naroda u Španiji, je to mnogo davno već napravljeno to nacionalno pomirenje, ali na istinitim činjenicama je svet. U Rusiji je to uradio predsjednik Putin i zaista više nema tu razdora i nekog razlike, svi su oni za jedinstvenu Rusiju i za neku buduću Rusiju i današnju Rusiju, i Mi moramo se pitati ko danas, znači, ali sada u samoj Srbiji je protiv nacionalnog pomirenja. Jer ne može se praviti nacionalno pomirenje na laži. To je kao da kuću zidate na pesku. Znači, moramo imati čvrsti temelj, a čvrsti temelj je istina. I ne vidim razloga, jer su, tako reći, većina aktera nisu ni živi, a i ne vidim razloga da se ta istina ne ispiše istorijski i da se to nacionalno pomirenje ne napravi. Jedini razlog, a to su pojedinci, to nema veze sa interesom srpske nacije, države Srbije, u stvari na tim lažima i na toj titoističkoj ideologiji još uvek drže neke pojedinačne privilegije, to jeste velika stvar za te pojedince i te familije, ali to je daleko od srpskog interesa i od interesa države Srbije.
Vi ste podnijeli zahtjev za rehabilitaciju, ali se nekako čini da ste se sve te godine držali po strani. Niste davali neke često izjave, niste opterećivali, da kažem tako, javnost onim što vi znate i što vi tražite.
Pa vidite, ja sam po struci diplomirani pravnik. Bio sam na prvom ročištu, ja sam podneo zahtjev za rehabilitaciju, jer sam samo jedini ja mogao da podnesem zahtev. To svi posle koji su se pridružili, ja sam im dao odobrenje, u stvari pred sudom, da mogu da paralelno vode taj postupak. Ali upravo na prvom ročištu je sudija rekla da čak i subnor ima ulogu u tom postupku, istina ne kao stranka, nego kao umešač. E sad, da bi znali tu stručnu terminologiju, u stvari oni ne mogu podnositi neke zahteve, akte i direktno uticati, ali mogu pratiti to i medijski komentarisati. I onda sam u momentu shvatio da će ovo biti jedna politička odluka, da to neće brzo se završiti i da će tu upravo ti ljudi iz tog nekog titoističkog miljeja, pošto imaju još uvek danas i tekako upliva u vlasti, gledati da tu odluku medijski u stvari potamne i da oni svoju priču pričaju, što se na kraju i desilo. I na kraju kada je doneto rešenje o rehabilitaciji. Ali sve vreme postupka, oni su pred sudom imali čak neku decu, pazite, oni su, ima nekih indicija, plaćali po 20-30 evra da oni tamo nešto demonstriraju, pa žene u crnom, pa ne znam, žene u belom. To je jedan cirkus napravljen, ja verujem i danas da mnogim tim titoistima, oni bi sad, pošto ne mogu da poreknu istorijske činjenice i istinu, oni bi najrađe da to pretvore u neku onako zabavu, cirkus, i kako eto Srbi postoje jedni i drugi, u stvari kako su Srbi sami ludi. Ali, kažem, izgleda da dolazi vreme kada ćemo morati da se otreznimo i kada ćemo u srpskom narodu tačno prepoznati one koji jesu istinske patriote i koji žele budućnost Srbiji i oni koji jednostavno prodaju veru za večeru. Jer, kažem, ovi su, danas je uočljivo da ti srpski titoisti, jer ih namerno razlikujemo od komunista, jer komunisti su bili časni, pa čak i ako su grešili, grešili su zbog ideologije. Ovo je već titoisti, oni su imali uvek i tekako veliki interes koji nije bio iz ideala, nego često i materijalni interes, i danas se oni drže te ideologije upravo kako bi držali svoje kuće na Dedinju, kako bi držali privilegije, bili u vlasti. Tako da kažem, oni su sada, ako je nešto dobro se uradilo, a možda spontano, oni su danas na ravni, znači, onoga što zastupa jedna Hrvatska. Jer Hrvati i tekako imaju interesa da ne poremete tu lažnu simetriju između Ustaša i Jugoslovenske vojske u otadžbini, kako je pravi naziv. Jer Ustaše su bili zločinci, zaista su napravili neviđene zločine i te njihove žrtve se mere stotinama i stotinama hiljada ljudi, to nedužnih civila. Dok Jugoslovenska vojska u otadžbini je jedna časna vojska bila, legalna, legitimna, koja je prva otpor pružila Hitleru, a što je u građanskom ratu, znači, i sama stradala, i gde su Srbi na Srbe udarali, i niko ne spori da je bilo tu verovatno i zločina sa jedne i druge strane u građanskom ratu. Ali je vrlo važno da ti vrhovi tih pokreta nisu odobravali takve zločine. Znači, a ne možete vi, kad su to vojske stotine hiljada s jedne i druge, pa vam onaj ubije nekog iz rodbine, pa sad ćete vi da sputate njega i imate kontrolu na svakim. Ali ako se vrhovi tih komandi i vojske ograđuju ili čak kažnjavaju takve, to ne može se govoriti o zločaničkim pokretima. Tako da kažem, vrlo, vrlo sam razočaran upravo tim srpskim zvaničnicima koji, znači, istrajavaju na toj laži zbog sitnih nekih partijskih i ličnih interesa i u stanju su da čitavu Srbiju stave kao taoca u tim nekim međunarodnim odnosima.
Da li će ova odluka o rehabilitaciji pomoći da se napokon sazna grobno mjesto Draže Mihajlovića, odnosno mjesto gdje su njegovi posmrtni ostaci sahranjeni?
Pa, iskreno ne verujem. Ne verujem jer je nešto što se ispostavilo ovih svih godina kada smo pokušavali da dođemo do tih podataka. U stvari, s jedne strane, čak mi je i mitropolit Amfilohije Radović rekao da je išao u bolnicu da poseti Minića samo sa željom da ga pita na samrti gde su ostaci Draže, ali iz njegovih reči, evo ja ću ih preneti, rekao je kad sam mu video oči, ja sam znao odustao od pitanja, jer to su kao zverske oči bile, kao nešto što nije video u životu. Ali šta to govori u stvari? Da su oni imali takav zavet, da to ne smeju reći, da će im stradati, znači, što se kaže, i potomci i sve to, ako slučajno neko to otkrije. To je jedan deo priče. Drugi deo priče, pretpostavka u stvari, je da su upravo i onda znali da to ti ostaci Dražini i određenih njegovih komandanata mogu da budu, znači, mesto hodočašća Srba, i oni su to, izgleda, tu egzekuciju kad su izvršili, možda na jednom mestu privremeno bio sahranjen, onda su to, izgleda, uništavali, gledali da unište te kosti kako se to nikada ne bi otkrilo. Ali to isto govori onom što smo malo čas pričali, znači da komunisti su znali da je sve montirano, da je sve laž, ali su hteli da unište svaku mogućnost okupljanja Srba. Ali ono što nisu uspeli i što nisu mogli da znaju, da će kod Srba taj lik moga dede Draže i te njegove bezgrobne vojske u stvari biti nešto što će Srbe duhovno okupljati, što će im davati neku meru da su duhovno jaki, veliki, i to ne samo za sebe, već jedan mali narod, ali velike duhovne i moralne vrednosti u svetu. Znači, to oni nisu mogli znati. I tako da je i vladika Nikolaj Velimirović davno već rekao da je Draža već postao deo te nebeske Srbije i da se svrstao uz te srpske velikane. I to je nešto što komunisti nisu mogli da pretpostave, da će to naše sećanje i ta naša vrednost duhovna biti u stvari, kako bi se reklo, nešto za naše duhovno okupljanje, ili nešto što ćemo možda i idealizovati, nešto što ćemo uzdizati, jer jesu to naše vojničke časne vrednosti koje smo uvek gajili ovde.
Pomenuli ste da ste pravnik. Evo, pitam vas, šta sudska odluka podrazumijeva vraćanje oduzetih građanskih prava? Šta očekujete?
Pa vidite, ona u stvari, valja reći, znači, pošto su ta građanska prava oduzeta, tu sada moj deda Draža, nažalost, je onda pogubljen, i sva druga prava, sem neka, znači, prava časti i toga da će možda u udžbenicima biti pisano na drugi način o njegovoj ulozi u Drugom ratu, tu neke druge satisfakcije, govorim, sa te moralne strane, neće biti. Ali, s druge strane, ima ta konfiskacija što je urađena, znači, ovo rešenje omogućava, znači, da se pokrene postupak za vraćanje imovine, ali, opet da kažem, Meni je želja, to je jedna mala kuća na Crvenom krstu u Bregalničkoj 24, koju bi voleo da nekako povratim i da od toga napravimo muzej draži. Znate, to je, jer ima mnogo stvari iz drugog rata, govorim od članaka novinskih, da ne pričam i o filmovima što iz Amerike, Londona i sve, dok je i saveznicima odgovaralo da on vodi tu borbu antifašističku, a on je na kraju ostavljen od saveznika, nastavio da vodi tu borbu, ali hoću kažem, to bi lepo bilo u toj kući gde on živeo, napraviti taj muzej i da se hronološki to nekako prikaže mnogima koji žele da znaju ono kako je taj komandant, general Draža, moj deda, na ponos moj, znači kako je uopšte krenuo taj rat i kako je znači časno vodio, kako je zaista ostao u sećanjima svih njegovih saboraca kao jedan čovek visokomoralan, kao vernik, čovek koji je pre svega voleo ljude i voleo Srbiju.
Pomenuli ste tu mogućnost otvaranja muzeja. Da li porodici ostalo nešto iz lične zaostavštine generala Draže? Ne govorimo o ovome što kažete filmski zapis i to, nego nešto zaista što je pripadalo porodici.
Pa vidite, opet moram reći da je relativno malo toga ostalo. Zato što čitava moja porodica je u toku drugog rata, znači Draže bio sa mojim stricom, pokojnim Vojislavom, po kome sam ja dobio ime, bio je u planinama. Moja baka Jelica sa mojim ocem Brankom i tetkom Gordanom bili su u Beogradu, ali su u više navrata hapšeni, bili su u logoru na Banjici. Baka i više od mog oca i moje tetke, tako da i tu postoji jedna stvar, kažem ono da je ona dojavila i tako decu ispasla kada je bilo opet najavljeno hapšenje deca, ona je bila u logoru, ona je tom nekom tajnom pošto ih obavestila, tako su oni otišli kod Draže, bili su godinu dana i više u Subjelu, to je mesto kraj Kosjerića gde je bio stacioniran štab Jugoslovenske vojske u Otačbi. I ovo pravim kao uvod jer mnoge stvari su onda to i razneli, istina, bilo je tu divnih ljudi, komšije koji su to sačuvali pa nešto vratili, ali poprilično je to nestalo, tako da su nekoliko stvari, eto, kao porodične te uspomene, osim fotografija, tu su neka tabakera velika, u stvari srebrna kutija, koju je on dobio u Pragu kao vojni ataše dok je službovao i to ima vrednost posebno jer su urezani u tom srebru svi potpisi ondašnjih, ne znam, premijera i sve od Beneša, ne znam, i u Češke do i drugih nekih važnih ljudi. To je vjerojatno bio bilan 37. neki skupili konferencija gde su eto to za uspomenu dobili, tako da postoji još nešto, dobio sam mnogo kasnije jednu sablju Dražinu, ali to opet od daljeg rođaka jednog koji u Americi vodio radio i tako da me iznenadio kad mi je to, više se i ne sećam, možda bilo negde 2000. godine, da ono je rekao ovo pripada tebi, u stvari to su one stvari, kažem, koje su eto tako bile sačuvane od rođaka, komšije koje su uzeli u doba kada je čitava porodica Mihajlovića ili bila u šumi ili su bili u nemačkim logorima.
Našla sam podatak da je general Dragoljub Mihajlović Draža imao 7 direktnih potomaka. Kako se na njegovu kćerku i na njegove sinove odrazilo sve to što se događalo onih godina neposredno poslije rata, ali i u kasnim godinama?
Kad govorite o potomcima, ne znam na koga ste sve mislili, ali vidite, on je imao, znači, sa mojom bakom Jelicom 3 dece. Znači, moje Branka, mog oca, onda Vojislava, pokojnog strica, i otac je pokojan i moj, ja sad govorim, ali Vojislav je poginuo u vreme rata, i Gordana, to je 3 dece što je Draže imao. Međutim, moja baka je bila mlada udovica kada je se udala za Dražu, ona je iz tog prvog braka dovela čerku Radmilu i to im je, znači, kako se to kaže, po čerka Dražina bila i sve. Tako da sad ako ste mislili na potomke, znači Branko je imao dva sina, moj pokojni opet brat Zoran, on je dvoje dece, ja opet dve čerke, sada već tu su i praunuci i tako da ima više, iako je ohrabrujuće, pošto ja imam dve čerke i za mog sinovca, mislim, sada postoje četvrti sin je na putu, tako da će prezime Mihajlović trajati, da.
Da li ste u vašoj poroci razgovaralo o vašem dedi? Šta se pričalo, kakva ste saznanje vi imali iz porodice u odnosu na ono što ste dobijali iz okruženja?
Pa vidite, kažem, otac i tetka, to nisam iz prethodno odgovorio, ali oni su nekako 44. pokupljeni, da li su ucenji od partizana i sve, tako da to je ostala nejasna stvar, ali su poslati koji većina srpske mladeži na Sremski front i jedva su živu glavu izvukli. Tetka moja pokojna sad već tada je dobila čitav rafal u predelu Butine i to je, govori da je jedva preživela tu Golgotu. A oni su odmah već tamo 49. 50. Dobili Goli otok i to, kažem, možda zamislite da je tetka sa 22-23 godine, znači kao najbolji student medicine, šta je ona mogla se politikom baviti, tako da je, tako da su, kažem, oni i moj otac posle isto bio na Golom otoku, ono je ženski zatvor Sveti Grgur i tako da vas ne sa tim podacima ne okupiram, ali kažem, oni su prilično to nekako iskijali, to svoje neko političko angažovanje ili kako bi se to reklo. Moja baka Jelica Dražina, žena, ona je umela, ona je zaista bila obrazovana žena i nama, njenim unucima, umela je da tu istinu nekako prenese, jer bazite, nije jednostavno bilo ići u školu i učiti, ne znam, da vam je deda bio izdajnik, ali kažem, ona je to lepo od malena nama ulila, da je to jedna neverovatna laž, da je upravo Draža bio jedan, znači, svetski čovek, junak, da će ta istina izaći na videlo i ona se nadala će to mnogo pre izaći, tako da i ono kad sam govorio, mene uopšte nije ta rehabilitacija iznenadila, to mi nikako došlo kao neka najnormalnija stvar, više vas još razočara kad počnu ti NATO partizani, znate, da nešto talasaju kako su, nije to, da oni ne priznaju, znate, to je imate te ljude koji su neverovatni, kažem, bez obzira na činjenice, mi ćemo zadržati mišljenje, onako, znači, to je neverovatna stvar, znači, kao da je to neka dogma, neka vera, razumete, sekta koja jednostavno bez znaje već sama da su to laži, to, ali da se vratim, znači, kažem, tako da je, ako je bilo o tom vremenu i priče više, to je najviše bilo priče sa mojom bakom Jelicom i ona, kažem, je žena, to kažem, na jedan način koji je deci bio pristupačan, umela da predstavi i događaje iz rata i šta je prava istina, a drugo da vam kažem, kad rastete u takvoj porodici, ne možete baš nešto skrenuti na drugu stranu, jer to su činjenične stvari, pa ja sam odmah znao i to da je baka bila u logoru Banjica, pa da su otac i tetka bili u logoru, pa da je Draža ucenjen bio i da su nekoliko tih, kako se kaže, akcija bilo od Nemaca da uhvate Dražu, da su kapetan Mišić, sin Vojvode Mišića, Aleksandar Mišić i Ivan Fregl u Valjevu, znači, ubijeni zato što od strane Nemaca, zato što su zaštitili Dražu, tada i uhvaćeni, da je u stvari Draža za malo izbegao Nemačkoj toj hajt. Tako da, kažem, kad poređate sve te činjenice i sa onom bakijom pričom, vi niste imali ušte prostor da bilo je onako nebulozno uopšte što gledate ovda tu propagandu, ali ste nekako napravili svoju auru i imali ste svoju istinu, ovo spolja kao da niste uzimali za ozbiljno.
Kada vam je kao unuku Draže Mihajlovića bilo najteže?
Pa kažem, to je nekako bilo tih 50-ih, 60-ih, znači ja sam 51. godište, znači to je ta neka osnovna škola i vreme kad imate učiteljicu, znate, i onda nekako kao da osjećate tu neku razliku, odnos prema vama i to je. Tako da je možda tada meni bilo najteže, pretpostavljam da mom bratu i ocu je bilo, jer tih godina 50-ih to je bilo nešto čvršće i kažem u atmosferi to i sve i okruženju. I u šali, ja kažem, onda to sam ja verovatno od retkih džaka, kad sam se oslobodio učiteljici i pošao već u peti razred, sam postao i odličan džak i bolji, sve meni je, kako su išle promene na više, tako sam ja bio bolji učenik. Jer onda se izgubilo više i da posmatraju kao Draženog unuka i jednostavno je verovatno malo i popustila neka stega u samom Beogradu, tako da to... Često kažem, ono već gimnazija i fakultet, to nije nikoga od mojih prijatelja toliko nešto okupirao. Mada moji prijatelji koji su znali bliži, oni su verovali onoj istini koju sam im ja govorio i nekako nije to bilo da su verovali meni, nego su opet mnoge porodice u Beogradu to njima isto govorili, ako ne i sami njihove porodice, tako da... Ta priča, kako bi se rekla, nije prolazila svuda, znate, nije ta propaganda uspela da sve zadoji, jer ipak je bilo mnogo živih aktera što u Beogradu, što u Srbiji, koji su govorili isto što moja baka, tako da je na sreću postojala ta jedna usmena, kako bi se reklo, onako propaganda, u stvari ona nije bila propaganda, ona je bila u svrhu istine. Znači, ona je čuvala taj, kako bi se kazalo, oganj istine i na kraju dočekalo zaista sa ovom rehabilitacijom. Ja sam imao dirljive poruke na telefonu, to su starine od 80 i više godina koje su doživjeli kao i sopstvenu satisfakciju i svojih očeva i svojih dedova, znate, da se, iako nisu živi, ipak skida ljaga sa te časne jugoslovenske vojske otadžbine.
Upravo sam htjela da vas pitam, kada ste bili najponosniji na svog dedu i na to što ste vi njegov unuk?
Pa vidite, nekako moram priznati da 90. godina sa nekim višestranačim, kad ja ulazim u politiku, zaista tada počinje da se priča u Srbiji o Draži, jugoslovenskoj vojsci, u otadžbini na jedan, kako bi se reklo, pravi način. I onda, valjda putujući u tom političkom angažmanu, sam susretao puno ljudi koji su potomci upravo tih boraca jugoslovenske vojske u otadžbini. I oni su vaspitavani u sličnom duhu. I onda, pošto sam tu doživljavao jedno potpuno uvažavanje, jednu, kako kažem, čast sam dobijao od njih, onda sam zaista bio ponosan na dedu i prezime, jer on to je sve zaslužio. Tako da, kažem, i onda je to, kažem, opet nije to išlo, to su hiljade porodica. Tu sam onda doživio isto nevratnu uvažavanje od američkih pilota, sad su već i pokojni, od Richarda Feldmana, Nika Lalića, onda Charles Davisa, i u Sasetitu ih je, oni su čak i bili ovde, ja sam prvo upoznao ih u Chicagu, daleke 94. pa su 95. bili i u Srbiji, bili su na Ravnoj Gori kad smo zajedno pravili taj skup. I kažem, to je znači neverovatno kako su uvažavali Dražu i kao komandante i generale i kao čoveka, jer eto taj gospodin Richard Feldman sad je pokojni, on je čitav život kasnije posle dugog rata posvetio borbi za istinu o Draži Dražinovojci. On mi je pričao da ima čitavu sobu, je imao dokumenata, slika. On je kao američki veteran, onda su oni stalno imali borbu sa zahtevima State Departmentu da se spomenik uradi, da se ta istina... Tako da su i direktno učestvovali i oko ordena posle koji je kako bi se reklo, već smo saznali tamo 70-ih, 80-ih su oni već saznali da orden postoji, jer on je bio bunkerisan, jeste dodeljen posthumno Draži od predsjednika Trumana, ali je čuvan kao najveća tajna, tobož zbog nekih regionalnih odnosa, i onda vidite da ta neka međunarodna, kako bi se reklo, zavera protiv Srba je bila do skora.
Gospodine Mihajloviću, izjavili ste evo i sada u emisiji da se nadate i da vjerujete da odluka suda o rehabilitaciji generala Draže otvara i osvjetljava nove puteve naše istorije i naše prošlosti koji su nažalost često tumačili zlonamjerni tuđini, ali i oni koji ne poznaju srpski narod, kao i oni koji nisu gledali u budućnost. Da li je nekome upućena ova izjava?
Pa vidite, kako da ne. Upućena je pre svega, znači, ljudima koji još uvek istrajavaju na toj laži iz drugog rata, i gde ne više samo Dražinu vojsku, jugoslovensku vojsku, otadžbini, ponavljam, jednu legalnu i legitimnu vojsku, hoće da predstave kao izdajničku, i već kako su to nazivali, već, znači, ljudi koji su stali rame uz rame sa lobistima hrvatskim, koji imaju direktno, znači, neku volju da tu našu časnu istoriju iz drugog rata, antifašističku, predstave kao nešto što je prljavo, nešto što nije časno. Ne može čovjek da se odvoji utisku da ta današnja propaganda, znači ta današnja priča lažna o Srbima kao izdajnicima, koljačima, nekulturnim, koji siluju, koji ubijaju, u stvari treba da predstavi ta laž, da predstavi da smo mi malte ne takav narod, i direktno može da se veže sa ovim skorijom istorijom i sa ratom našim iz 90-ih, gde se Srbi predstavljaju u najgorem svetlu. Ja nisam neki veliki stručnjak, ali priča i tu da je tih 90-ih, znači, mnogo toga preuveličano, namešteno, i ako je bilo zločina, to su bili pojedinačni i oni su bili na svim stranama. I direktno ću i reći oko Srebrenice i sve, ono je monstruozno uopšte kad pogine jedan čovek, a ne puno njih, ali smeta, znači svakom Srbinu smeta kad vi ističete te zločine, a ne ističete zločine nad srpskim življem koji su prethodili u Kravicama, ako se ne varam. Tako da vi vidite da su to čak manipulacije koje danas traju, ali sam zaista zato razočaran da ljudi koji danas tumače onu istoriju iz drugog rata u stvari hoće da nas predstave kao zločinački narodi koji nam prave i takako veliku štetu. Kad je to pitanje sa strane i nekih drugih država, ne možete da odobrite, ali možete da razumete njihove motive, ali kada je to iz Srbije rade ljudi, znači ovo je zaista nešto što govori da mi moramo iznutra da se očistimo kako bi imali prave predstavnike koji će nas voditi u budućnost. Znači, a pre toga moramo da se napravimo to nacionalno pomirenje na bazi istine. I sada svako ko je protiv istine, ko je protiv tog pomirenja, on nije ni za buduću Srbiju. Otprilike to je moja bila poruka, a ima takvih u Srbiji. Ne moramo da govorimo sad o ljudima koji snimaju filmove ili serije koje su zaista antisrpske. Opet jedna laža, znači zašto možemo lako pretpostaviti, jer je izgleda upravo plaćeno i upravo upravljano od nekih ili nekih tuđih koji imaju svoju strategiju, interes, ili od nekih iznutra koji se drže nekih svojih sitnih privilegija.
Gospodine Mihajloviću, za vas se ne može reći da ste apolitični. Bili ste kandidat za predsjednika, potpredsjednik parlamenta, onda vas jedno vrijeme nije bilo, tačnije niste se zvanično izjašnjavali ili oglašavali. Sada ste ponovo na neki način, hajde da kažem, aktivni. Šta je presudilo da se vratite na političku scenu?
Pa vidite, Srpska narodna partija je osnovana, to je bilo navedenje u decembru mjesecu prošle godine, i ja sam dobio ponudu da se, što bi se reklo, aktiviram iznova u politici. A ono što je odlučilo je u stvari da je to program stranke isti zbog koji sam ja i 90-ih ušao u politiku. Znači, to su takozvane stranke desnog centra. Ovdje mi namjerno ih zovemo narodnim strankama, inače u čitavoj zapadnoj Europi one se zovu narodnjačke, ali zbog pežorativnog ovdje značenja narodnjački kod nas, onda smo mi preimenovali u narodne. Ali šta je u biti tih, u stvari u biti programa tih stranaka? Znači, ima četiri stuba na koje se drže sve te stranke i koje u stvari zastupaju. To je prvi stup, je znači stranka zastupa većinsku naciju, jer smo mišljenja da ako većinska nacija nema potpuna prava, kako će imati drugi, s tim što nisu ugrožena prava drugih nacija i drugih konfesija. Znači, upravo i pravoslavnu veru kao veru većinske nacije isto izdižemo u smislu potrebne duhovne vodilje, kako bi se reklo, ali bez ugrožavanja drugih vera. Treće, porodica kao osnovna ćelija društva, i četvrto, kako se to kaže, tržišna i socijalno odgovorna ekonomija. To su, kažem, te neke četiri stvari koje sve te stranke desnog centra ili narodne stranke imaju. I meni je to i tekako blisko i mislim da je to nešto što u perspektivi je potrebno Srbiji i Srbima, da se drugim rečima vratimo sebi, tradiciji. A često su ljude neke poluobrazovane izlagali i kažu da je to tradicionalno, nešto zastarelo ili nešto što je retrogradno, a u stvari ne znaju ni šta u biti znači tradicija. Tradicija je u stvari, to su vrednosti jednog naroda provereni u vremenu, i to se niko u svetu i ni u jednom narodu ne odriču toga, nego na to pokušavaju da nešto nadograde ili još neke nove vrednosti da pripoje. Ali, kažem, to su i sad, kao već iskusan čovjek i u politici, u životu, i hteo bi da dam doprinos, ali svestan sam da to ništa ne ide brzo, ali ako bi sa ovom partijom mogli da pomerimo ovo društvo, pre svega u duhovnom smislu, znači malo unapred, ja bi bio zaista zadovoljan, i ako Bog da zdravlja, kasnije bi se sećao da sam učestvovao u jednom pionirskom radu, a to je otrežnjenje, znači, naroda, vraćanje svojim vrednostima, vraćanje tradiciji, i da se Srbija učini kao država, da bude jedno mesto iz koje države neće mladi odlaziti, već i oni koji su otišli imali bi volju da se vrate. To nije samo neko materijalno blagostanje kome svi teže, nego zaista da vratimo taj neki duhovni život Srba u Srbiji, i da i druge nacije i druge vere imaju volju da žive u takvoj državi.
E sad, kako se sve to uklapa u put Srbije ka Evropskoj uniji? Oni koji vas kritikuju kažu da ste na tom segmentu izneverili dedu koji je bio evropski orijentisan i ka Evropi, a da ste vi u stvari protiv takve vrste integracije.
Pa vidite, mi smo, i ova stranka, mi smo evroskeptici. To ne znači da smo protiv, nego mi ne verujemo u Evropsku uniju da će u ovakvom obliku i u ovakvom sastavu opstati. Postavlja se pitanje uopšte da li će, dok Srbija dođe na red, zateći Evropsku uniju u ovom sastavu. Tako da, to, ali mi kao i demokrate ne bežimo od toga da se referendumom narod izjasni, pa ako je za Evropsku uniju, neka ide za Evropsku, ali mi zagovorno, mislimo, ne verujemo u Evropsku uniju kao organizaciju koja će imati neku perspektivu u daljoj budućnosti. Ali nije tačno, ljudi hoće to crno-belo da gledaju. Ne, mi zagovaramo Srbiju koja će zaista imati odnose sa Evropskom unijom potpune i ekonomski i duhovne, ali ništa manje i sa Rusijom i sa Istokom, tako da zadržati neku svoju, kako bi se reklo, poziciju gde će vam biti s jedne strane sve otvoreno, a s druge strane nećete biti uslovljeni ni od koga. Ima sigurno to svojih, kako bi se reklo, otežanja. Neko misli sada da samostalnost može bude lagodna. Ona često i košta, ali mislimo da ta samostalnost može da bude u perspektivi nešto što nam donosi korist. Tako da nismo mi jedini ljudi, ovdje su sada, znate, oni su zaneti to, svaki diletant politički ili nešto, on će da vam kaže, ne znam, međunarodni odnosi Evropska unija, a školstvo Bolonja, znate, on ne zna pojma ni o čemu se radi, ali je naučio dve, tri fraze, kao ranije, bratstvo i jedinstvo, i to pokriva sve, ali je to mnogo složenija stvar i vi kad bi pitali nekog u Norveškoj ili ne znam koga za Evropsku uniju, kaže, mani me toga jer sam skoro sreo jednog norveškog tamo zvaničnika u ambasadi i onda on kaže, mi smo protiv Evropske unije. Ja mu šali, kažem, jeste, vi ste jedni od najbogatijih, ali mi smo siromašni, pa, ali kažem, nije to usamljen naš stav. Ima mnogi koji su evroskeptici u Evropi, a ne samo u Srbiji.
Gospodine Mihajloviću, hvala vam na ovom razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i vašim slušaocima. Želim sve najbolje i valja podvući da bilo gde srpski živalj živi, valja da se držimo zajedno jer je to neka perspektiva i ako duhovno budemo se oporavili, mi ćemo zaista imati svoju ulogu ne samo u regionu, nego i čitavu Evropi.
Hvala još.
Molim.